Exigit in dicii memorem cutereia poenam, in quo vicis illum, tectos qui laesit amores, laedit amore pari. Quid nunc, Hyperione nate, forma colorque tibi radiataque lumina prosunt? Nempe tuis omnes qui terras ignibus ures, ures igne novo, quique omnia cernere debes, leucotrin spectas, et virgine figis in una, quos mundo debes oculos. Modus urges eoo, temperius caelo, modus serius incidis undis, spectandique mora, brumales porriges horas. Defices interdum, vitiumque in lumina mentes transit, et obscurus mortalia pectora teres. Nec tibi quod lunae teris propiores imago obstiteret pales, facetunc amoriste colorem. Diliges sanc unam, nec te clumenique rodosque, nec tenet ai genetrix pulcherima circes, quaeque tuos clutie quam vis despecta petebat concubitus, ipsoque illo grave vulnus habebat tempore, leucotoe multaro oblivia fecit. Gentes odoriferae quam formosissima partu edidit eurynome, sed postquam filia crebit, quam mater cunctas, tam materem filia vicet. Rexit Achaemenias urbes pater Orchamus isque septimus aprisco numeratur origine bello.